You're with SBS Radio.
Во текот на последните три децении, просечниот австралиец добил околу 8 килограми тежина, додека просечната австралика додала 6 килограми кон својата телесна тежина. Студијата објавена во научното списание Nature ги испита податоците од повеќе од 112 милиони луѓе од 200 држави и територии. Тоа покажа дека просечниот човек на меѓународно ниво стана 5 до 6 килограми потежок во текот на овие години. Бил Ставревски е генерален директор на Фундацијата за срцево здравје и вели дека тие додавања кон телесната тежина се значајни.
Just to put it in perspective, what that does demonstrate is back 30 years ago in 1990, the average person was in the normal weight range. Now the average Australian, whether male or female, is in the overweight range, and that does create a lot of issues from a health perspective and increases the risk of chronic diseases such as heart disease, but also places an enormous pressure and cost on our health system.
Студијата исто така покажа дека поголем процент на возрастни лица во поголемите австралиски градови имаат прекумерна тежина во споредба со оние од регионалните и рурални средини од натрешноста. Од 2011-2012 до 2017-2018 година има зголемување од 25% кај жителите на градот кои се со прекумерна тежина, во споредба со само 5% зголемување на истите во руралните и регионални средини од внатрешноста. И австралиските резултати, жителите на градот да добиваат поголема тежина од оние во руралните средини, се спротиставуваат на глобалниот тренд објавен во извештајот во Nature. Мерени на светско ниво пак, во декот на истиот период, жените и мажите што живеат во градот ставаат по 38 и 24% помалку, соодветно од оние од селските средини. Авторите на извештајот велат дека урбаните области, цитирам, обезбедуваат богатство на можности за подобра исхрана, повеќе физички вежби и рекреација. Бил Ставревски вели дека тоа не е случај во Австралија и за тоа виновен е нашиот животен стил.
The two key reasons that are quite clear is our poor diet as a country. We can't really demonstrate that we eat well. 90+% of Australians don't eat enough serves of vegetables. More than half don't eat enough serves of fruit. We're also quite low in our consumption of whole grains and dairy and other heart healthy products. What we also know is that as Australians, we don't exercise as much as we believe we do.
Извештајот издаден во април покажа дека напорите што ги прават владите на државите и територијата за справување со дебелината значително се разликуваат. Во тоа време, извршниот директор на Obesity Policy Coalition, Джейн Мартин, изјави за SBS News дека постои посветеност демонстрирана на државно и федерално ниво. На Австралија како нација не успева да понуди доследно креирање политики против дебелината.
The approach varies so much between states and territories. So there's a range of different things happening. For example, the ACT government has removed junk food ads from their transport network, and that's something that all the states and territories should follow.
Бил Ставревски од Фондацијата за срце вели дека федералната влада, кој да ја формира по изборите на 18 мај, мора да даде приоритет за намалување на дебелината.
Both of the major parties have put obesity on the forefront as part of this campaign, and we are trying to push to ensure that there is direct intervention and activities. And this is not a recent phenomenon; it's something that has been occurring over the last three decades. What it does show, if action isn't taken immediately, that this health problem will continue to grow.
Во изјавата за SBS во март, Никол Тернер од Coalition for Action on Obesity вели дека досега политиката на владата за дебелина, како и трошењето на таа тема, не успеа. И таа вели дека во една мултикултурна земја како Австралија нема да функционира така наречен пристап една големина да одговара за сите.
There have to be programs that are culturally adapted to that community. You can't just do a mainstream program and put it in any community. It doesn't matter if it's Indigenous, migrants, whatever the community is, it has to be adapted and culturally appropriate. Culturally mean culturally to that particular community. It has to be adapted. You can't just, and co-designed. You can't just have a mainstream program, put it in a community wherever it is around the country and expect it to work.
На меѓународно ниво, извештајот открива дека некои од најголемите зголемувања на индексот на телесна маса во последните 30 години се однесува на мажите од Кина, Соединетите Американски држави, Бахрейн, Перу и Доминиканската република. Жените во Египет и Хондурас додадоа уште повеќе. Здрав индекс на телесна маса е оној помеѓу 18,5 и 24,9. Назад во 1985 година, руралните жени во Бангладеш и мажите кои живееа во рурална Етиопија имале најнизок просечен индекс на телесна маса, точно под прагот на здрава тежина. До 2017 година двете групи биле над тој праг. Луѓето во малите островски земји во јужниот Пасифик имаат меѓу најголемите нивоа на индекс на телесна маса во светот, често значително над 30.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.